Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić Hadžihasanović. Na početku emisije izdvajam najvažnije vijesti za petak, 1. avgustovski dan 2014. Uhapšeni Hasan Samardžić, poslanik u parlamentu Federacije, i Ivica Knezović, član nadzornog odbora Federalne razvojne banke.
Kojima se stavlja na teret da su kao članovi organizirane kriminalne skupine počinili više krivičnih djela korupcije, između ostalog primanje dare drugih oblika koristi.
Rasvijetljeno dvostruko ubistvo u okolici Prijedora. Zikrija Krkić, pripadnik vehabijskog pokreta, priznao da je ubio Almira Ređića i Muharema Balića. Nema onog što nije podložno malverzacijama u Bosni i Hercegovini. Sada je to preprodaja platnih kartica za pomoć poplavljenim.
Vaučeri vlade Republike Srpske za obnovu poplavljenih domaćinstava, čija je vrednost 5000 km, prodaju se za 3 ili 4000 maraka putem oglasa.
Najvažnija vijesti svijeta glasi: propao najavljeni trodnevni prekid vatre u pojasu Gaze koji je trebao stupiti na snagu danas.
Na televizijskim snimcima iz pojasa vide se oblaci dima iznad stambenih zgrada. U Tel Avivu su i danas ponovili kako nastavljaju uništavati tunele kojima se Hamasovi pripadnici ubacuju na teritoriji Izraela.
U nizu snažnih eksplozija izazvanih curenjem gasa na jugu Tajvana poginulo najmanje 24 osobe, povrijeđeno oko 300. Vijeće Evropske unije usvojilo set restriktivnih mjera koje će od danas primjenjivati prema Rusiji zbog njene uloge u ukrajinskoj krizi. Zbog jakih padavina u Srbiji u nekoliko opština proglašena vanredna situacija. Vrijeme u Bosni i Hercegovini. Do kraja dana zadržat će se pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima, ponekad praćenih grmljavinom. Opširnije u vijestima koje je pripremio Ešer Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su Hasana Samardžića iz Cazina, zastupnika Narodne stranke Radom za boljitak u Federalnom parlamentu, i Ivicu Knezovića iz Sarajeva, člana nadzornog odbora Federalne razvojne banke. Terete ih da su kao članovi organizirane kriminalne grupe počinili više djela korupcije. Jutro su predati tužiteljstvu Unsko-sanskog kantona. U Bosni i Hercegovini danas počinje primjena Istanbulske konvencije, koja je ratificirana prije godinu dana. Riječ je o dokumentu Vijeća Europe čiji su ciljevi stvaranje pravnog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštita žrtava i kažnjavanje počinitelja. Danas na snagu stupaju izmjene zakona o akcizama koje donose poskupljenje rezanog duhana, cigareta i cigarilosa. Rezani duhan bit će duplo skuplji. 40 osoba je poginulo kod grada Rafa kada su izraelski tenkovi otvorili vatru na južni dio pojasa Gaze. Napad je uslijedio samo nekoliko sati poslije početka trodnevnog primirja, saopćilo je palestinsko ministarstvo unutarnjih poslova. Izrael je međutim optužio Hamas i druge palestinske organizacije za kršenje primirja, u čijem sklapanju su posredovali Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeni narodi, javlja Reuters. Izraelski mediji su javili da su naoružani napadači pucali na izraelske vojnike iz područja Rafe. Humanitarni prekid vatre Izraela i Hamasa počeo je jutros u 8 sati po lokalnom vremenu i trebalo je da traje 72 sata. 14 ljudi, među kojima 10 ukrajinskih vojnika, poginuli su na istoku Ukrajine u sukobima proruskih separatista i ukrajinske vojske, saopćili su vojni izvori. Ukrajinske snage su upale u zasjedu separatista na oko 25 km od mjesta pada malezijskog aviona, gdje međunarodni stručnjaci traže da im se omogući pun pristup. Nove sankcije Europske unije protiv 5 ruskih banaka u državnom vlasništvu i na trgovinu oružjem i vojnom tehnologijom stupile su danas na snagu. Sankcije koje Vijeće Europe jučer usvojilo predstavljaju dio najnovijih ekonomskih kaznenih mjera koje su poduzete protiv Moskve zbog ukrajinske krize. 34 osobe stradale su u nesreći na jednoj rijeci na sjeveru indonežanskog ostrva Sumatra, gdje se brod sa 48 putnika prevrnuo, saopćile su lokalne vlasti. U nizu snažnih eksplozija izazvanih curenjem gasa u gradu Kao Siajung na jugu Tajvana poginulo je 24, a povrijeđena 271 osoba. U nevremenu koje je zahvatilo zapadni dio Bugarske, dvije osobe su poginule dok se za trećom traga. Zbog jakih padavina u Srbiji, koje su pričinile materijalnu štetu i poplavile veliki broj stambenih objekata, proglašena je vanredna situacija u pet općina, Požarevcu, Medveđi, Topoli, Sokobanji i Boljevcu. Uvedena je pripravnost u lokalnim štabovima za vanredne situacije i podignuta spremnost svih koji učestvuju u provođenju mjera odbrane od poplava.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su poslanika Narodne stranke Radom za boljitak u parlamentu Federacije Hasana Samardžića iz Cazina i člana nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Ivicu Knezovića iz Sarajeva zbog korupcije i mita. Glasnogovornik tužilaštva Unsko-Sanskog kantona Adnan Tulić.
U okviru niza intenzivnih aktivnosti koje poduzma kantonalno tužilaštvo u Bihaću u procesu suzbijanja i otkrivanja krivičnih djela korupcije organiziranog kriminala 31.7.2014. godine na području općine Cazin i području grada Sarajeva, postupujući po naredbi ovog tužilaštva, pripadnici Federalne uprave policije lišili slobode lica kojima se stavlja na teret da su kao članovi organizirane kriminalne skupine počinili više krivičnih djela korupcije, između ostalog primanje dare drugih oblika koristi i protuzakonito posredovanje, a u vezi sa krivičnim djelom organizirani kriminal. Nakon što osumnjičeni budu ispitani ovdje u prostorima kantonalnog tužilaštva u Bihaću, nadležnom sudu će biti upućen prijedlog za određivanje mjere pritvora.
Rasvijetljeno je dvostruko ubistvo u Trnopolju kod Prijedora. Zikrija Krkić, pripadnik vehabijskog pokreta, priznao je da je ubio Almira Ređića i Muharema Balića. U prijedorskoj policiji kažu da je ubica izjavio kako je motiv ubistva osveta prema ubijenom Ređiću. Informiše Milorad Milojević.
Klub koji je počelo da se odmotava još prije tri dana kada su privedena četiri lica, među njima i Zikrija Krkić. Istraga je pokazala i da su postojali problemi između ubice i ubijenog Ređića, te je tako ispalo da je drugi ubijeni, penzioner Muharem Balić, kolateralna šteta u cijelom slučaju. Portparol Centra javne bezbjednosti Prijedor, Zvijezdana Alendarević.
Policijski službenici sektora kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Prijedor su na osnovu izjava više lica, prikupljenih materijalnih dokaza, kao i na osnovu nalaza vještačenja, utvrdili da je izvršilac krivičnog djela teško ubistvo koje je izvršeno dana 28.7.2014. godine. Lice je nakon završene kriminalističke obrade predato nadležnost dežurnom okružnom tužiocu okružnog tužilaštva Banja Luka. Što se tiče motiva izvršenja ovog krivičnog djela, isključena je znači nacionalna osnova i utvrđeno da se radi najvjerovatnije o opi kao motivu ovog djela.
U policiji ipak ne saopštavaju zbog čega se Krkić svetio i u porodici ubijenog Ređića potvrđuju da i ranije bilo problema sa vehabijama, te da su zbog nečega bili kivni na njega. Muharem Balić i Almir Ređić ubijeni su rafalnim pucnjima iz vatrenog oružja kasno naveče 28. jula u kafiću San u Trnopolju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Po nalogu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, u memorijalnom centru Potočari danas se završava ekshumacija ranije ukopanih žrtava genocida. U prethodnom periodu na ovaj način kompletirani su posmrtni ostaci oko 300 tijela, javlja Sadik Salimović.
Prema riječima doktora Rifeta Kešetovića, vještaka sudske medicine, osnovni problem je što se posmrtni ostaci nalaze u različitim vremenskim periodima i u više masovnih grobnica.
Većina porodica se odluči i da sahrani nekompletne ostatke. Nakon tog perioda kada se pronađu nedostajući dijelovi tijela, uradi se ovakva reeksumacija i dodavanje tih pronađenih dijelova.
Od 6.482 identifikovane žrtve u ovom kompleksu do sada je reeksumirano i kompletirano oko 300 ukopanih tijela.
Još je dosta slučajeva u projektu koje treba uraditi. Nisu svi kompletni. Plan nam je da radimo bar 200 godišnje.
Poslovi se obavljaju uz saglasnost članova porodica žrtava i to pod strogom kontrolom i evidencijom svih posmrtnih ostataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Po svemu sudeći, u Bosni i Hercegovini ne postoji ništa što se ne može zloupotrijebiti. Tako se tek dodijeljene platne kartice za obnovu poplavljenih domaćinstava u Republici Srpskoj prodaju putem oglasa po mnogo nižoj cijeni od nominalne. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova upozoravaju da će se za zloupotrebe odgovarati, dok iz opozicije smatraju da je ovakav ishod očekivan. Pripremio Gojko Veselinović.
Vaučeri vlade Republike Srpske za obnovu poplavljenih domaćinstava, čija je vrednost 5000 km, prodaju se za 3 ili 4000 maraka putem oglasa. Kako stoji u objašnjenju pojedinih oglasa, vaučerima se ne može nabaviti ništa kvalitetno, dugo se čeka, a cijene su previsoke. Građani koji su probali nešto da pazare tvrde isto.
Namještaj moramo čekati 90 dana. Mislim, ono, obični namještaj, kao vaučer, ono, šta ja znam, modraci.
Ja sada imam te u kešu pare, ja bi otišao u federaciju, znači kupio po jeftinije cijene upole.
Sa druge strane, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske upozorilo je građane da preprodaja platnih kartica po voucher modelu Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske predstavlja zloupotrebu i da će takvi slučajevi biti procesuirani. Portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Marija Markanović.
S obzirom da je platna kartica namijenjena građanima koji su katastrofalnim poplavama pretrpili štetu i glasi na ime korisnika, te i prilikom plaćanja karticom neophodan njegov lični potpis, nije moguće da je koristi bilo koje drugo lice.
Branislav Borenović, PDP-ov član Skupštinskog odbora za financije, kaže da je ovakav scenarij bio očekivan.
Davati ljudima određenu karticu ili plastiku koja nema svoje stvarno pokriće u novcu je vrlo opasna rabota i pojavilo se ovo što je bilo očekivano, da ljudi žele novac, ljudi žele da prije obnove svoje domove i da je za nas bilo jedino logično pravo rješenje uplaćivati direktno novac konvertibilne marke na račun građana Republike Srpske koji su doživjeli katastrofu od majskih poplava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije pratimo situaciju u ratnom pojasu Gaze, a vijest glasi: više od 50 ljudi je ubijeno i 220 ranjeno u Rafahu, javili su Reutersu iz lokalnog ministarstva zdravstva. Propast posljednjeg primirja u Gazi desila se kada je 40 Palestinaca ubijeno u granatiranju, a Izrael optužio Hamas da je rano jutros ispaljivao granate. Pripremila Sabina Čabravdić.
Izrael je optužio Hamas za flagrantno kršenje prekida vatre, ali dopisnici iz Gaze kažu da je jutros tamo bilo relativno mirno, te da se činilo kako se život vraća u nekakvu normalnost u Gazi. Mnogi Palestinci su se bili uputili prema bombardiranim područjima kako bi vidjeli da li su im domovi još čitavi. No sve su te akcije zaustavljene nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio da je izraelska vojska nastavlja operaciju jer je Hamas prekršio primirje. Na televizijskim snimcima iz pojasa vide se oblaci dima iznad stambenih zgrada. U Tel Avivu su i danas ponovili kako nastavljaju uništavati tunele kojima se Hamasovi pripadnici ubacuju na teritoriji Izraela. Samo sat vremena nakon zvaničnog početka primirja, izraelski vojni izvori kazali su da je napad bio odgovor na raketnu vatru, a nakon toga stigla je i objava o totalnom prekidu primirja. Najavljujući dogovor Izraela i Hamasa, Sjedinjene Države i Ujedinjeni narodi su naglasili humanitarnu prirodu obustave vatre, ali su izraelskim vojnicima dozvolili da ostanu na palestinskoj teritoriji. Kako su kazali američki državni sekretar John Kerry i generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon, primir je treba omogućiti nevinim civilima toliko potreban predah od nasilja. Promatrači tvrde da će i Izrael i Hamas potpisati dugoročno primirje ako bude nalik onima iz 2009. odnosno 2012. godine. Hamas traži prestanak blokade Gaze, a Izrael u međuvremenu demilitarizaciju pojasa.
A sada, poštovani slušaoci, podsjećamo na najvažnije vijesti. Uhapšeni Hasan Samardžić iz Cazina, poslanik u parlamentu federacije, i Ivica Knezović iz Sarajeva, član nadzornog odbora Federalne razvojne banke pod sumnjom korupcije. Bivši direktor uprave za indirektno oporezivanje Kemal Čaušević, koji je uhapšen 18. juna, danas nije dao iskaz u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, iako je to bilo najavljeno. Rasvjetljeno dvostruko ubistvo u okolici Prijedora, Zikrija Krkić, pripadnik vehabijskog Domovinskog pokreta priznao da je ubio Almira Ređića i Muharema Balića. Danas su na snagu stupile izmjene zakona o akcizama, što je uslovilo poskupljenje rezanog duvana. Nova vijest iz pojasa Gaze glasi: najmanje 40 osoba je poginulo kod grada Rafa kada su izraelski tenkovi otvorili vatru na južni dio ovog područja. U nizu snažnih eksplozija izazvanih curenjem gasa na jugu Tajvana poginulo najmanje 24 ljudi, povrijeđeno oko 300. Vijeće Europske unije usvojilo set restriktivnih mjera koje će od danas primjenjivati prema Rusiji zbog njene uloge u ukrajinskoj krizi. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se umjereno do pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 12 do 20, a tokom dana između 24 i 31 stepen Celzijusa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti: Svjetski dan borbe protiv hepatitisa obilježen u Bosni i Hercegovini.
Preko 450 miliona ljudi živi sa hepatitisom B, C. Za virusom HIV-a danas u svijetu žive 33 miliona ljudi.
Duvan obolio i prije viših cijena koje važe od danas.
Imamo preko 3,5 miliona strukova duvana. Od toga, prema direktnoj procjeni, preko 50% je potpuno uništeno biljaka.
Kao što ste već čuli, danas su na snagu stupile izmjene zakona o akcizama, što je uslovilo poskupljenje rezanog duvana, koji će od sada biti dvostruko skuplji, objašnjava Ratko Kovačević iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Paklica duvana koja iznosi 250 grama i koja u maloprodaji trenutno košta oko 15 maraka, sa novom akcizom košta će minimalno 30 konvertibilnih maraka. Cigarete su od 2009. do 2014. godine konstantno rasle kad je u pitanju oporezivanje akcizom, dok je duvan ostajao, dakle, na proporcionalnoj akcizi od 2009. godine, i tako se iz godine u godinu stvarala sve veća razlika u oporezivanju duvana u odnosu na cigarete. Biće interesantno zaista vidjeti kako će se sada ponašati svi oni koji konzumiraju duvan, iz razloga što će od 1.8. u stvari duvan biti gotovo identično oporezovan kao i paklica cigareta u Bosni i Hercegovini.
A upravo uzgoj duvana je osnovna privredna grana opštine Ljubinje. Ove godine je posađeno najviše do sada, oko 3,5 miliona sadnica. Ali veliki problem je to što je duvan uslovno rečeno obolio i uništeno je preko 50% roda. Više cijene neće uticati na prihod onima koji proizvode duvan, zabilježio Nebojša Kolak.
40% domaćinstava Ljubinske opštine jedini prihod imaju od uzgoja duvana. Loši klimatski uslovi, velike količine padavina doveli su do toga da je ovogodišnji rod više nego prepolovljen. Zdravko Lugonja isključivo živi od prodaje duvana.
Loša boga mi nema ništa. Oboljilo se kabule, zapravo u glavu godila odgara i ode užine.
Duvan je obolio počevši od rasadnika i kroz kompletan period uzgoja. Biljka se može zaštititi preventivom. Nakon njene pojave nema zaštite, kaže poljoprivredni inženjer Vlado Jahura.
To ovo je izuzetno vlažno ljeto, vlažno proljeće. To je rijetkost da padavine ovolike budu u ovo vrijeme. I zato se ova kultura, duvan, obolio i on se i dalje oboljeva.
Dragan Sorović, viši stručni saradnik za poljoprivredu u Ljubinskoj opštini.
Ove godine je zasađena velika količina, na velikoj površini duvan se nalazi oko 150 hektara. Imamo preko 3,5 miliona strukova duvana. Od toga, prema direktnoj procjeni, preko 50% je potpuno uništeno biljaka.
Današnje povećanje akcize neće ništa doprinijeti većoj zaradi proizvođaču duvana. U Ljubinju proizvođači nemaju ni organizovanog otkupa, Jahura kaže.
Dolazi do povećanja cijene duvana, međutim, mi još nemamo otkupa toga duvana, nema neka otkupna stanica da bi to okupirala. Prije je bila ova duvanska stanica, međutim, oni iz nekog razloga, što ja znam, jer im se ne isplati otkup 3-4 godine, evo već ne otkupljuju duvan.
Proizvođačima duvana sve je nesigurno, od proizvodnje do prodaje. Iz Srebrenice za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Kiša koja je padala cijeli juli nanijela je velike štete ukupnoj poljoprivredi u Bosni i Hercegovini. Stradale su gotovo sve vrste voća i povrća. Kako navode agrometeorolozi, nešto više sunca očekuje se u avgustu, mada to neće biti dovoljno da se stanje popravi, zabilježila Dženana Karabegović.
Velike količine padavina negativno su se odrazile na voćarske i povrtlarske kulture, ali i na vinovu lozu u Bosni i Hercegovini, kaže za naš radio agrometeorologinja u Federalnom hidrometeorološkom zavodu Sabina Hodžić. Prema njenim riječima, zbog čestih kiša došlo je do pojave brojnih bolesti i infekcija na mnogobrojnim poljoprivrednim površinama.
Svakako da se moraju u takvim situacijama se provoditi mjere njege i zaštite tih kultura. Ove godine vremenske prilike će se značajno odraziti na prinos. I zbog poplava koje smo imali u maju mjesecu, kada je većina kultura stradala, pogotovo ratarskih kultura, prinos je sigurno i tamo gdje je dovedeno do kraja, bit će veoma mali urod. Znatno će se osjetiti.
Hočić navodi kako su već u junu poljoprivrednici upozoravani na velike količine padavina tokom jula, te da se nada da su koliko toliko zaštitili biljke. Za august ona prognozira nešto više sunca, mada, kako kaže, ne vjeruje da će to spasiti uništene biljke, što kao posljedicu može imati to da poljoprivrednici ostanu bez većeg dijela ovogodišnjeg uroda voća i povrća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Povodom obilježavanja Svjetskog dana hepatitisa na Trgu djece Sarajeva upriličeno je besplatno testiranje građana, kojim su bile dostupne i informacije o tome da svaki 12. stanovnik zemlje ima hronični hepatitis B ili C. Smrtne posljedice virusnih hepatitisa dosežu 1,5 milion ljudi godišnje. Naša reporterka Ivana Bilić je na Sarajevskom trgu zabilježila.
Cilj kampanje je destigmatizacija i podizanje svijesti ljudi o hepatitisu B i C i HIV-u. O dugoročnim ciljevima govori Vesna Hadži Osmanović, šefica odjela za HIV klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.
Da mi smanjimo broj inficiranih osoba kako virusom HIV-a, tako i B i C hepatitisa, znači pravovremenim testiranjem osoba koje su eventualno inficirane. Preko 450 miliona ljudi živi sa hepatitisom B i C ili sa koinfekcijom jednog i drugog virusa hepatitisa. Za virusom HIV-a danas u svijetu žive 33 miliona ljudi.
U Bosni i Hercegovini je također svake godine sve veći broj oboljelih od ovih bolesti.
Što se tiče HIV-a, zvanči podatak 1. decembra 2013. godine, mislim da je ta cifra bila preko 250. Međutim, ja odgovorno tvrdim da je taj broj daleko veći. U našoj zemlji je u porastu broj registriranih slučajeva C hepatitisa, prije svega u skupini injekcionih korisnika droge.
Doktorica Hadži Osmanović napominje da je najbitnije rano utvrđivanje dijagnoze, te se nada da će ovim potaknuti ljude, pogotovo mlade, da vode računa o svom zdravlju. Stoga smo pitali građane Sarajeva što misle o ovakvom načinu testiranja.
Vrlo korisno, vrlo za mlade i nezrele osobe koji se zalete i urade svašta, a takvih je pun svijet.
Dosta ljudi ne smije da suoči sa stvarnošću, zato što konta da nije on zaražen, pa da se ne bi i bruko i opiro.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Obnovljena Sarajevska vijećnica, koja je od 17. jula otvorena za građane Bosne i Hercegovine i turiste iz svijeta, do danas je postala najposjećenije turističko mjesto u Sarajevu. Nju je posjetilo 15.000 ljudi. Danas je otvorena i stalna postavka izložbe pod nazivom Sarajevska vijećnica, još jednom, autora Nedžada Mula Omerovića. Tamo je bio i naš novinar Ivan Katavić.
Izložba pod nazivom Sarajevska vijećnica još jednom obuhvata brojne originalne materijale o historijatu same građevine i okolnog područja grada. Tu je i arhitektonski nacrt koji pokazuje izgradnju ovog zdanja, koje je započela 1894. godine, zatim fotografije s prvog otvaranja 1896. godine, a potom i različite faze rekonstrukcije od 96. do danas. Autor Nedžad Mula Omerović.
Polazna osnova da vratimo uopšte ovu autentičnost vijećnice bila vrlo oskudna, te smo morali da prisegnemo za jedan vrlo temeljit istraživački rad kako bi došli do svog ovog autentičnog materijala i izvornog projekta obnove, čiji dio evo možete i vidjeti danas na ovoj izložbi.
Zamjenik šefa misije USAID-a u Bosni i Hercegovini, Aleksandar Bond.
And we are very, very proud.
Mnogo smo ponosni na naše partnerstvo sa gradom Sarajevom. Ovaj grad je u raznim medijima proglašen kao top 10 destinacija u svijetu koju treba posjetiti. Mi ćemo i dalje raditi kako bi poboljšali imidž ovog grada.
Prenosimo je utiske Sarajevija koji su danas posjetili izložbu.
Vraća me na onaj period kad sam bila u Sarajevu i kad je vijećnica gorila i bude mi teško. A s druge strane uživam u ovoj ljepoti.
Stvarno je nešto fenomenalno da se vidi kakva je bila
za vrijeme rata kakva je danas.
Izložba Sarajevska vijećnica još jednom do sada je bila izlagana u istom prostoru 2011. godine, zatim u Beogradu, a planira se njena postavka i u Beču. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A u Sarajevu je sinoć promovisana knjiga Sarajevska princeza, posvećena Irmi Hadžimuratović, jednoj od ubijenih princeza, odnosno djeci čiji je život prekinut za vrijeme opsade glavnog BH grada. Autor je dr. Edip Edo Jaganjac, ratni hirurg koji danas živi i radi u Pragu. Zabilježio Zvezdan Živković.
Djevojčica Irma Hadžimuratović imala je 5 godina kada je ranjena tokom granatiranja sarajevskog naselja Alipašino polje. Potom je uslijedila borba hirurga Ediba Ede Jaganjca i njegovih kolega da djevojčicu evakuišu iz ratom opkoljenog Sarajeva kako bi joj se spasio život. To iskustvo dr. Jaganjac je pretočio u knjigu, u kojoj kritikuje i odnos međunarodne zajednice i UN-a prema ratu u Bosni i Hercegovini.
I on je otvoreno indolentan, baš i briga. Nama su ti stranci bili većinom nekompetentni za ono za što su ih poslali da rade ovdje. U Gazi, to je skoro ista stvar. Neki ljudi jači bombarduju i neke druge koji su slabiji i imaju neke takozvane opravdane razloge.
BH izdavač TKD Šahimpašić knjigu je štampao u 1500 primjeraka. Za Ajdina Šahimpašića, direktora ove izdavačke kuće, ideja o objavljivanju dnevnika jednog ratnog hirurga na prvu pomisao nije se činila primamljivom.
Suštini, kad sam nakon 2-3 mjeseca našao vremena da počnem da čitam tu knjigu, na neki način sam prekoravao sam sebe, žaleći za svakim propuštenim danom zašto ta knjiga nije objavljena. I mislim da knjiga generalno, da će taj tiraž prvi jako brzo u suštini biti rasprodat s obzirom na uopšte na samu porku i na jačinu te priče o sarajevskoj princezi, toj djevojčici Irmi Hadžimuratović koja je čak i veća zvijezda na zapadu nego što je to slučaj ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Tuzli traje međunarodni etnofestival koji je ove godine okupio mlade iz cijelog svijeta. Ovaj festival ima za cilj pokazati sve vrijednosti koje ima Bosna i Hercegovina, ali i educirati mlade o kulturama naroda iz cijelog svijeta. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Na etnofestivalu u Tuzli ove godine sudjeluje više od 100 mladih iz Hong Konga, Kanade, Balkana, Turske i cijele zapadne Europe. Nedim Tinjić iz udruženja Akustikum, koji je implementator ove velike ideje.
Oni su tu već nekih 7 dana, uče tradicionalne pjesme, dakle svako je zadužen bio u samom startu da donese nešto iz svog kraja, iz nešto iz svog kulturnog nasljeđa, da uče jedni druge.
Jučer je njih 100 boravilo u Travniku gdje su obišli znamenitosti tog vezirskog grada i održali zajednički koncert.
I think it's a great idea.
Ja mislim da je to odlična ideja jer se mi svi ovdje sastanemo, uopće ne moramo razmišljati znamo li pričati, nego samo sviramo.
Već sam prošle godine bila, a ovo mi je već 4. put da idem na Balčiku, to super je tu. Znamo igra će biti dobro.
There's a lot of people.
Smatram da ovo je izuzetno važno zato što imam priliku da upoznam jako puno ljudi i tu ima puno različitih nacionalnosti, ljudi iz mnogo država.
Milutin iz Srbije kaže da je ovakav festival važan najviše za mlade s Balkana.
Jako su važni za povezivanje mladih jer se upoznaje mnogo ljudi sa svih strana svijeta. Pogotovo su bitni za mlade sa naših prostora, s obzirom na to kakvu istoriju imamo. Kada gledate nas, kao da se to nikad nije ni desilo. Totalno dobra atmosfera.
Sutra će na Trgu Slobode biti održan veliki završni koncert na kojem će mladi iz cijeloga svijeta pokazati građanima Tuzle što su tijekom ovih 7 dana koliko je festival trajao naučili i održati koncert tradicionalne glazbe naroda iz cijelog svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vrijeme je za još jedan pregled vijesti Ješafa Hodžića.
Zbog osnovane sumnje da su kao članovi organizirane kriminalne grupe počinili više dijela korupcije, pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su Hasana Samardžića iz Cazina, zastupnika Narodne stranke Radom za boljitak u federalnom parlamentu, i Ivicu Knezovića iz Sarajeva, člana nadzornog odbora Federalne razvojne banke. Više od 50 ljudi je ubijeno i 220 je ranjeno u Rafahu, javili su Reutersu iz Ministarstva zdravstva u Gazi. Propast posljednjeg kratkotrajnog primirja u Gazi desila se kada je 40 Palestinaca ubijeno u granatiranju, a Izrael je optužio Hamas da je rano jutros ispaljivao granate. 14 ljudi, među kojima 10 ukrajinskih vojnika, poginuli su na istoku Ukrajine u sukobima proruskih separatista i ukrajinske vojske. Od danas nove sankcije Evropske unije prema Rusiji zbog, poručuju iz Brisela, njenih aktivnosti koje destabiliziraju situaciju u istočnoj Ukrajini. Zbog jakih padavina u Srbiji, koje su pričinile materijalnu štetu i poplave, veliki broj stambenih objekata, proglašena je vanredna situacija u 5 općina: Požarevcu, Medveđi, Topoli, Sokobanji i Boljevcu. Sutra će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom poslije podne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 12 do 20, a dnevne od 24 do 31 stepen.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bio samo pozdrav poštovani slušaoci od Zorana Mijatovića i Gordane Sandić Hadžihasanović.